Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Pro mě je cirkus až skoro nereálná pohoda. Malé příběhy klaunů, barevný legrační svět, celé se to třpití, prostě to dává radost. Čas se na chvíli zastaví, můžeme se zasmát a zapomenout na své starosti. Cirkus, to je vlastně naděje, že je život krásný, říká náš dnešní host ve vizitce, světově uznávaný baletní choreograf a dříve i tanečník Jiří Bubeníček. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
Dobrý den, to jste řekla krásně.
Narodil se v Polsku, budeme tedy pokračovat. Vyrůstal u cirkusu Pět Bertis a měl se svým bratrem jednovaječným dvojčetem Otou stát akrobatem. Nakonec společně vystudovali pražskou taneční konzervatoř. Během své předchozí téměř 25leté taneční kariéry byl jedním z nejlepších baletních solistů světa. Spolu s bratrem Otou se stali vůbec nejmladšími solisty hamburského baletu. Jiří Bubeníček působil i v Semperově opeře v Drážďanech a jako solista hostoval po celém světě. Co se baletní choreografie týká, má za sebou přes 70 titulů. Mezinárodně si vybudovala renomé jako choreograf, pomlčka vypravěč příběhu. Za svůj balet Carmen dostal cenu Europa in Danza, která je jen jednou z mnoha ocenění, jež obdržel i za své baletně taneční umění, takzvaně tanečního Oscara, cenu Benoît de la Danse, nevýjímaje. Tak, pane Bubeníčku, vy jste právě teď v Brně, kde zkoušíte pro Janáčkovo divadlo s brněnským baletem představení Cyrana z Bergeracu. Tak bude to balet neoklasicistní, takzvaně na špičkách, nebo moderní, jako La Strada, kterou v březnu uvedlo divadlo na Vinohradech ve vaší choreografii?
Tak ještě jednou dobrý den z Brna. Právě jsem tady v Brně, protože připravujeme jakoby celovečerní balet, novou premiéru a je to právě hra Cyrano z Bergeracu a tentokrát to bude na špičkách pro dívky, takže to bude neoklasický balet.
A jaký je váš Cyrano, jak o něm přemýšlíte, co tenhle novoromantický gaskoňský šermíř nyní může říct?
Je to určitě zamilovaný básník, takový, který umírá ke konci bez sentimentů a výčitek, ale je to taky rváč a je to takový prostě chlap. A já se na to strašně moc těším, protože myslím, celý ten večer má krásnou hudbu, je to barokní, na barokní styl a je tam hodně například Bach a další skladatelé a nebude to jenom tancování, je tam i vlastně zpěv, je to barokní zpěv, že tam budeme mít zpěvačku a nebo tam bude dokonce i herec, který bude právě z této hry číst některé pasáže a na to se bude i tancovat. Takže nejenom na hudbu se bude tancovat, ale i na rytmus toho vyprávění toho herce. Takže
to toho bude takové verše vlastně.
Přesně tak.
No to jsem se právě chtěla zeptat, protože přece Cyrano z Bergeracu je hra postavená na jazyce, na slovu, na verši, takže vy jste to tímhle crossoverem takzvaně trochu vyřešil.
Tak já mám rád, když se ty žánry jako spojují, takže říkám, že to je teda neoklasický balet na špičkách, ale používám i moderní věci, myslím jako moderní jazyk, ten taneční jazyk, že některé ty kroky nejsou jenom prostě v takové ty páté klasické pozici, ale že se člověk dostane i na tu zem a že dělá nějaký ty moderní contemporary taneční kroky a tak dále. Prostě ten balet se taky vyvíjí a já jsem choreograf, který, nebo byl jsem tanečník, který tancoval jak klasiku, tak i modernu a choreograf asi mi to zůstalo a rád se vyjadřuju nejenom prostě tím klasickým tancem, ale i tím moderním a teď dokonce i někdy máme i mluvené slovo na jevišti a teď dokonce i herce a zpěváky a tak dále a tak dále. Takže ta dramaturgie je docela složitá a to většinou vytvářím se svojí ženou teď s Nadinou Kožakoru, která je vlastně i návrhářka kostýmu na tento balet.
Vy jste už tu spolupráci se svojí paní uskutečnili i právě v La Stradě, v divadle na Vinohradech, je to tak? Takže se to osvědčilo a je to dobrá spolupráce.
Je to výborná spolupráce, Nadina má veliké zkušenosti, Nadina vlastně pracovala před 7 lety, 6 let v Osace v Japonsku jako návrhářka kostýmu a ve velké společnosti, která vyráběla látky a tak dále, takže ví o tom mnoho a perfektně se doplňujeme, Nadina je taky člověk, který má nápady takový jako zase úplně jiný, takže mě to se posouvá dál a prostě vznikají, myslím, jako do, myslím, že vznikají zajímavé věci. No.
No ale premiéra Cyrana z Bergeracu bude až na konci září, tak v jaké teď jste vlastně fázi toho zkoušení a vymýšlení?
Tak postavit celovečerní balet je docela obtížný a trvá to vždycky dlouho, aspoň rok se to připravuje, ta dramaturgie, ty nápady, kostýmy, hudba se vybírá a potom vlastně vzniká taková ta poslední dvouměsíční, někdy i tříměsíční práce na sále, na tanečním sále s tanečníkama a to se vlastně ty kroky a ty scény, všechno se to vymýšlí. A to trvá, jak jsem se zmiňoval, 2 měsíce a to jsem právě teď jakoby v polovičce tohohle procesu, takže mám měsíc už za sebou, vlastně jsem tady ty tanečníky vůbec neznám, tak jsem se s nimi seznámil, vidím, jak kdo, jak reaguje, jak pracují, dělá se obsazení, pracuje se s 2 nebo 3 obsazení, pak se vybere to poslední, to hlavní, to první. No a potom vlastně po těch letních prázdninách divadelních se sem zase opět vrátím a začínáme koncem, myslím, že to je srpna a v září potom koncem 27. září je premiéra.
No a když vybíráte právě třeba to první obsazení a děláte tu kvalifikaci tam, tak vzpomenete si třeba sám, jaké to bylo, když jste byl vybírán nebo ne, jaký je to proces?
No tak to má každý jiný, no jinak.
Vy jste byli vždycky vybrán jako první solista, tak jste to měl dobré.
Ne, já jsem spíš byl takový člověk, který se toho nebál, tak já vždycky do toho skočil a mně se třeba stal takový, jako mám takový hezký zážitek z Drážďan, když už mi bylo 40 a ještě jsem tančil a přišel moderní choreograf, který vytvářel na nás na soubor Romeo a Julie a napřed mě, protože už jsem byl starší, tak mě napřed obsadil na Tybalta a strašně se mu líbilo, jak jsem hrál, protože já jsem strašně vždycky do toho byl, to řeknu tak zprostě, ale zažranej. A pomalu mi říkal, hele, pojď zkusit taky Romea, budeš třeba do 3. obsazení a pak se mu líbilo, co jsem, jak jsem to hrál, jak jsem to tančil, až nakonec jsem vlastně netancoval na premiéře Tybalta, ale Romea, takže jsem si zatančil konečně taky Romea. A tím chci říct, že prostě to záleží na každém tanečníkovi, jak buď se stydějí nebo ne, nebo buď do toho konkurzu skočej, nebo někdo ukáže nějakou jinou barvu toho charakteru a já si potom bohužel musím vybrat a někdy je to takový jako dobře, tak ty to budeš dělat, no, ale bohužel já mám poslední slovo a musím si vybrat a někdy toho tanečníka samozřejmě potěším, když je vybraný jako první obsazení, no a někdy ty tanečníci jsou třeba smutnější, protože jsou 2. nebo 3., no. Ale tak to bohužel v divadle chodí a je.
Právě, když někam asi skočí Jiří Bubeníček, tak to potom ti ostatní Romeové mají oči pro pláč.
To nevím, ale já prostě jsem vždycky měl rád herectví, i když jsem byl tanečník, baleťák. A prostě i k tomu baletu, když zrovna tančíte nějakou tu roli v nějakým tým celovečerním baletu, tak to hra si k tomu patří a já nevím, možná my Češi to máme jako i v srdci a já prostě jsem to měl rád a rád jsem prostě vyjadřoval nějaký role na tom jevišti.
A to se projevuje právě i ve vaší práci choreografa, kdy o vás mluví vlastně odborná kritika diváci jako o vypravěči příběhů. A vy jste říkal, že vám záleží na tom, aby kromě perfektně provedených pohybů tanečníci uměli předat i význam. Tak jak s nimi vlastně tedy pracujete, řekněme, i po té herecké stránce a jak to oni přijímají?
No tohle to právě není lehký, protože hodně souborů v dnešní době nejsou na tohoto stavěný, spíš se vždycky jako bazuje na té technice a třeba se mi vždycky líbí, jo, ten tanečník, když je nějaká kritika, tak vždycky napíšu, ten tanečník byl super, tohleto a nikdo si neumí představit vlastně jak ten režisér nebo jak ten vlastně já choroda s tím pracujeme a my musíme napsat jakoby je naučit ten náš styl, někdy musím naučit doopravdy, jak ten tanečník se musí hýbat a potom, aby ten každý ten pohyb něco znázornil, aby ten divák si z toho něco potom vzal, takže se snažíme, aby ten každý pohyb nebyl jenom takový jako falešný, že prostě zvedne nohu a nic to neznamená, ale že to doopravdy patří k tomu charakteru nebo k tomu příběhu a potom vlastně si taky musí ten tanečník dát záležet, jak vyjadřuje ten pocit nebo tu nějakou situaci i tím obličejem. A vlastně všechny tyhle ty fáze my musíme některý tanečník jako naučit. A já potom každou tu vteřinu, minutu zastavuju a říkám, hele, zkus to jinak, vži se do té situace, jak ty by ses cítil, nebo jak a tak dále, a tak dále. No, já to nechci prodlužovat, ale to je strašně dlouhá.
To je zajímavé, protože vy jste tedy choreograf, ale zároveň tedy i režisér, ale no, určitě, teď jací jsou baletky a baletáci herci, protože oni asi tu hereckou průpravu nemají. A teď, jak o tom mluvíte, že jim třeba musíte opravdu každé to gesto, tak to spíš vypadá, jestli vy nejste tak, jak si režisér z loutkového divadla.
No, někdy to tak je, někdy samozřejmě ne, ale...
Čili předehráváte, předtancováváte?
No určitě, já jsem strašně rád hrál, já jsem se nikdy nestyděl, takže i tak jako ty situace hraju a vždycky se vživu do téhle role, nebo najednou do téhle role, najednou do slečny, najednou do muže, najednou prostě se to střídá hodně na tom sále a musím ty role jakoby ukázat, jak bych si já si to přál, ale samozřejmě taky čerpám z těch tanečníků, takže někteří třeba prostě přijde a hraje perfektně už od začátku. Někteří třeba to mají skrytý a já jako režisér nebo choreograf to musím z nich jakoby dostat nebo jakoby nějak otevřít jiný svět a nějakým ukázat, hele, ale to by to taky vlastně takhle jde, nestýce, nebo neboj se toho, pojď do toho. A to jsou takový jakoby psychologický potom... jak to z těch tanečníků dostat, no. Ale samozřejmě si člověk musí vybrat taky lidi, kteří do toho chtějí jít, kteří se toho nebojí, a nebo kteří vidíte, že mají nadání a že ještě třeba o tom ani nevědí.
A jak jsem si měla možnost přečíst, tak vy spíš přistupujete, řekněme, empaticky, nejste takový ten režisér, který musí na place křičet, aby z těch herců, nebo tady ve vašem případě tanečníků a tanečnic dostal co nejvíc.
To určitě ne. Já jsem byl tanečník, který tohoto právě neměl rád. A jako choreograf já se toho jako bráním, takže taky jako když chci vytvořit nějakou dobrou věc, tak na tom sále, na tom tanečním sále potřebuji mít klid a potřebuji mít jako pohodu s těma tanečníkama nebo s těma lidma, s kterými pracuju. A jedině v té jakoby přítomnosti, v té pohodě může člověk vytvořit něco zajímavého, si myslím. Jo. Ale samozřejmě potom něco se může stát ke konci před premiérou, člověk je nervózní a furt některé ty třeba scénky už jako nejdou tak, jak byste si přála. Takže někdy člověk musí říct, hele, tak jo, teď už to potřebuji vidět, teď už se prostě nestěť a jdeme do toho. Takže člověk musí někdy zvýšit hlas, ale já to prostě nemám rád a myslím, že když se dá vytvořit věci jako v pohodě, takže to je tak jako nejlepší. No.
Vy, když jste mluvil třeba o tom hereckém výrazu, který je pro vás u vašich tanečníků a tanečnic důležitý, tak si říkám, pro mě je to až nepředstavitelné při tom fyzickém vypětí. A když jsem měla možnost si přečíst knížku od Miřenky Čechové, režisérky a tanečnice, baletky, kde ona třeba popisuje, že baletky nemohou dýchat ústy, tak jak se vůbec o nějakém výrazu hereckém může při té dřině mluvit?
Tak dýchat ústy se může, to nevím, proč tam psala, to s tím absolutně nesouhlasím. Dýchá se nosem i ústy a můžete mi ještě jednou zopakovat tu otázku?
No jak při tom obrovském vypětí fyzickém vlastně je možné ještě přemýšlet o tom, že ten tanečník nebo tanečnice mají mít nějaký herecký výraz?
Tak o tom se jakoby nesmí přemýšlet. Jako člověk se napřed naučí ty kroky, pak se spoje jakoby v tu taneční větu a pak se jakoby trénuje kondička, takže třeba ta variace má někdy 2-3 minuty a když třeba běžíte 2-3 minuty úplně naplno, tak jste s toho potom jako hodně unavená, tak se to srdce a to tělo na to musí zvyknout. A potom, když se tohoto přejde, jakoby ta kondička, tak se potom člověk může jenom soustředit na to herectví, takže ho vůbec jako ty kroky, tohleto, to už máte za sebou, to už jakoby automatický a ten herec potom vlastně, nebo ten tanečník potom z toho jenom jakoby tu scénku jenom hraje a přitom jenom jako tancuje, ale jakoby správně o tom už tancování neměl přemýšlet a vůbec by o tom neměl jakoby vědět a vžít se do té role tak natolik, že to je vlastně jenom jako nic pro toho tanečníka. Samozřejmě je to strašná práce, je to každodenní práce od rána od 10 do 6 večer a furt se to musí opakovat, aby se to tělo na to zvyklo, aby se ta mysl na to všechno automaticky jako si to vzpomněla a aby to bylo automaticky, no, ale potom je to krásný, no.
No a když se vrátím k Seránovi z Beržeraku v Janáčkově divadle v Brně, tak jak o něm přemýšlíte? Vím, že vaší inspirací třeba bývají také filmy a on, Seráno z Beržeraku, není zas až tak moc převeden mockrát do baletu, nebo není to tak častý titul, který by si choreografové vybírali, nepletu se?
No já právě hledám vždycky nějaké příběhy, které nebyly právě udělané, protože i když jsem třeba toho Prince v Labutím nebo Vouskáčkovi tancoval strašně moc rád, tak ale jsou to takové jako věci, které už jsme viděli a chodíme do divadla už 100 let nebo kolik, takže se vždycky snažím přijít na nějaký příběh, který prostě je pro mě zajímavý. A já když jsem měl nějakých 15 let, tak moje profesorka na taneční konzervatoři v Praze mě vzala do divadla na Vinohradech, kde se hrálo právě toto představení Seráno z Beržeraku. A já si to pamatuju ten superový pocit, co jsem měl, když jsem se na to představení koukal a prostě jsem si nějak v duši řekl, že tohleto představení jednou chci prostě udělat z toho balet.
No tak možná necháme okusit naše posluchače z představení připraveného Seráno z Beržeraku, že bychom si pustili hudbu, kterou jste pro nás vybral, která je právě hudbou tohoto představení od francouzského barokního skladatele a tanečníka Jeana Baptista Lully. A jestli byste mohl říct pár slov právě k téhle hudbě?
Tak my jsme se snažili pro tohohle Seráno najít jakoby víc barokní hudbu a právě se nám do tohohle krásně hodil Jean-Baptiste Lully, který vlastně skládal pro krále Louis XIV. A který byl vlastně jakoby zakladatel úplně baletu, takže to je krásná hudba.
Ludvík XIV. Král slunce, zakladatel baletu.
Přesně tak. Máme tam, myslím, asi 4 nebo 5 traků, ale nebo hudeb, právě jedna z nich je Le Bourgeois Gentilhomme a je to krásná hudba.
Tak dozněla hudba, která bude slyšet v baletu, který připravuje náš dnešní host Jiří Bubeníček, světoznámý baletní choreograf a dříve i tanečník. A tento balet připravuje pro Janáčkovo divadlo v Brně. No ale jaké to je, pane Bubeníčku, když vy máte zázemí v Německu v Drážďanech a takhle pendlovat do Čech?
No tak já jsem docela rád, že tuhletu sezonu jsem hodně v Čechách, protože jsem hodně pracoval v zahraničí, takže vlastně s Lastrádou, která byla choreografie, kterou jsem vytvořil pro Pražský komorní balet, tam měla premiéru teď 10. března. Tak vlastně
divadle na Vinohradech, ano?
Přesně tak, divadle na Vinohradech, to byla jakoby první věc tady v Čechách zase po dlouhé době a teď právě přichází nová práce pro Národní divadlo v Brně, takže Mario Hradačovský, ředitel, umělecký ředitel baletu, mě pozval a byl jsem strašně rád, protože to vlastně první ředitel, který mě pozval, zase pracoval po další době v České republice. A rád se vracím, já mám Česko prostě rád, já jsem Čechem zůstal, i když jsem 30 let už v Německu a někdy prostě tu češtinu zapomínám, ale prostě já jsem Slovan a mám to rád.
Ono to ovšem z Drážďan naštěstí není tedy do Prahy nebo do Brna tak daleko, jako třeba možná do nějakých jiných vašich zahraničních angažmá.
No není to třeba tak daleko, jako já jsem taky pracoval v Novém Zélandě, tak tam se letí asi 33 hodin. To prostě už nemůžete ani sedět potom a letěl jsem tam dokonce 3x. Takže to je 30 hodin tam a zpátky a zase znovu a zase znovu a to je daleko. Tam už, ale tam bylo zase krásně, tam bylo fakt moc hezky.
No a jak jste si vlastně v Německu vytvořil zázemí? Říkáte, že se rád vracíte do Česka, ale je to třeba v Německu pro choreografa lepší místo působení, třeba vzhledem k příležitostem?
Já jako vlastně jsem zůstal v Německu, protože jsem tam pracoval jako tanečník. Tak já jsem pracoval 13 let v Hamburku ve státní opeře pod Johnem Neumayerem. To je vlastně americký strašně slavný choreograf a taky vypravěč z příběhu. A potom jsem se vlastně ocitl v takové situaci, kdy jsem hledal něco nového a naskytla se vlastně příležitost v Drážďanech, kde se formoval jakoby ne nový soubor, ale přišel nový ředitel umělecký z Kanady a z 60 tanečníků přišlo nových 30 a já jsem byl jeden z nich a tam vlastně jsem měl možnost pracovat s úplně s jinýma choreografama a mně se to strašně líbilo a tam jsem zůstal 10 let. Hmm. A jak jsem potom skončil s tancem, tak nějak přišlo strašně moc práce a choreografie právě na Novém Zélandě a někde v Německu a teď zase někde v Americe jsem letěl do San Franciska a tak dále a tak dále. A najednou se mi narodili dvě děti a vůbec jsem neměl jakoby čas přemýšlet, že bych se vrátil do Prahy nebo nikam jinam. A tak nějak jsem tam zůstal. Takže to není tak, jako že choreograf možná tam mám víc příležitostí, ale prostě jsem tam takový, prostě život vám taky někdy určí, kde je vaše pozice nebo domov.
Ta vaše cesta k tanci je velmi kuriózní, ale jakkoliv dost známá. To znamená, že vy jste tedy z cirkusové rodiny, měl jste původně se svým bratrem být akrobatem. Tak jak se vám třeba tyhle vzpomínky oživily, když jste teď v divadle na Vinohradech uvedl Lastradu, tedy balet podle filmu slavného Felliniho, který je o cirkusovém prostředí, z cirkusového prostředí?
Tak to byla krásná spolupráce, hlavně se souborem. A pak se mi tam krásně pracovalo a hlavně tohoto téma, jak jste sama řekla, je jako k mý duši docela blízký a já jsem v tom vyrůstal a rodiče měli vlastně takovou cirkusovou, vlastně cirkusový číslo, byli akrobati a jmenovali se Pět Pertis. A to byly i strejda, teta a máma a táta a dokonce i babička, ale ta už potom, když byla starší, tak už nevystupovala. No a já, když jsme s bráchou ještě vlastně cestovali jako děti s nima, tak jsme projeli taky celý jakoby v západní Evropu a viděli jsme, jak se žije třeba v Německu nebo ve Skandinávii a tak dále. A proto nám vždycky jakoby ten západ byl blíž a vždycky jsme chtěli, až vystudujeme prostě tu taneční konzervatoř, zkusit nějaký to angažmá v zahraničí a pracovat s tanečníkama a s choreografama jako v té první lize.
Hmm. No a jak vzpomínáte na ten moment a následnou cestu, kdy se vás všimla paní profesorka z taneční konzervatoře a vy jste šapito vyměnili za taneční sál?
No, tak to já vždycky jako říkám, to se mě ptalo hodně lidí už, ale tak začátku bylo takový, jako že se nám moc nechtělo s bráchou a tak spíš jsme chtěli být s rodičem a samozřejmě jako děti a být u toho cirkusu, protože jsme v tom vyrůstali, ale pak jsme si ten tanec opravdu zamilovali a my jsme ho s bráchou měli tak fakt jako rádi, že škola skončila, já nevím, v 6 hodin nebo v 6:30 a my jsme tam ještě byli jenom 2 hodiny, nás vždycky vyhazovali z toho taneční konzervatoře a ráno jsme tam byli zase první a prostě my jsme to měli strašně rádi a tak nějak to v nás pořád zůstalo. No.
Já si moc omlouvám, že asi položím další otázku, kterou se vás už někdo ptal, ale nemůžu ji nepoložit. Tak když jste měl jednovaječné dvojče, tak já mám tady taky dvojče, ale bratra. Tak
vy máte bratra?
Ano, já mám bratra, tak my jsme tady dvojvaječní. Ale tak mě zaujalo, že jste říkal, že jste se hodně hádali, ale vždycky jste drželi spolu. Tak máte nějakou zajímavou příhodu na téma dvojčat?
No možná se zeptám já vás. Ale
radši ne.
No právě, no, já taky jako lidi se furt ptají a je to takový zajímavý pro ně a asi jo, no, asi je to zajímavé vidět dvojčata a chlapy dva na jevišti, jak tančí a vždycky jsme asi byli magnet pro ty diváky a příhod je strašně moc, ale...
Zaujala ta jedna s pasem, kdy tam foto vašeho bratra se nějako citlo ve vašem pasu.
No, to jsem byl strašně naštvaný, protože... já jsem neměl čas prostě si vyřídit pas a tak jsem poprosil vlastně, nevím, rodiče nebo koho, aby, já nevím, jestli se to dá nebo nedá, ale prostě aby mi ten pas nějak vyřídili a já jsem poslal mámě fotku a mámě se nelíbila, dala tam bráchu, no a měl jsem 10 let prostě pas svůj a fotku mýho bráchy vevnitř a nikdo vlastně to nepoznal a mě to teda vadilo.
Tak to mi se naštěstí s mým bratrem nikdy nestalo, ale no. Pojďme od těch historek. Víte, mě zajímá, že vlastně cirkus bývá vnímán, jako řekněme, taková lidová zábava, někdy i pokleslejšího druhu, záleží na tom, kterém cirkuse. Zatímco balet úplně opačně, možná jako zábava pro takovou vyšší společnost. Mm-hmm. Tak jak jste vnímal rozdílnost těch světů a jak jsou vlastně spolu kompatibilní? Protože vy jste důkazem, že asi velmi.
Tak pro mě je to jakoby hodně, hodně podobný, jako divadlo, činohra, opera, balet i cirkus. Vlastně z cirkusu to všechno vlastně vznikalo, jako když máte v baletu, máte nějakou třeba Dona Kichota a ke konci jako finále, tak to finále se právě dělá taky v cirkuse a všechno, nebo tam manéž je takový, jakoby, že to je antorna, to je takový krok, který uděláte jakoby špagát a otočíte a znovu vyskočíte a znovu vyskočíte a tomu se třeba na západě nebo v zahraničí říká manéž podle cirkusu. Takže hodně věcí jsou jakoby podobné. A pro mě je to prostě divadlo. Pro mě je to všechno to podobné. Prostě buď se vyjadřujete, že prostě uděláte nějaký salto, ale dnešním cirkuse zase cirkus se vrací jakoby do toho divadla. Vypráví příběh a lidi to mají rádi. A baletu to samý a myslím, že to nemá rozdíl, že to je jenom prostě jako jiná řeč. Někdo mluví anglicky, někdo líp česky, někdo anglicky, někdo německy a toto jsou jiné řeči divadla.
Vy jste právě ten cirkus na divadlo vrátil, na divadlo, na scénu divadla na Vinohradech. A tak možná bychom si mohli pustit právě další skladbu, kterou jste pro nás vybral, protože ta je právě, je to Suita z baletu La Strada. Tak jestli můžete také, prosím, průvodní slovo k této skladbě říct.
Tak tahle ta skladba je velice slavná a bez té skladby prostě La Strada by neexistovala. Tak až ji uslyšíte, tak určitě si na La Stradu, i když třeba ten film neznáte, vzpomenete, protože tahle hudba prostě to je v každém. A napsal ji Nino Rota.
A hostem dnešní vizitky je choreograf s mezinárodním renomé Jiří Bubeníček, jeden z nejvýraznějších světových baletních interpretů, který aktuálně připravuje premiéru v Janáčkově divadle představení Senna Bergeraku v Brně. Tak pane Bubeníčku, když jenom jsme měli možnost slyšet tady La Stradu, tak jaké byly ohlasy právě na to, že jste přinesl ten film baletem na jeviště a jak důležité jsou pro vás vlastně filmy, co by inspirace?
Tak ohlasy, myslím, že si troufnu říct, že byly nádherný. Všichni, kdo mi psali třeba na Facebook nebo i na další jako média, tak jako obecenstvo nebo ty lidi z toho byli jako nadšení, že v tom byly jako hodně, hodně emocí a že si z toho každý něco vzal a že o tom nadále bude přemýšlet a tak dále. Takže z toho jsem měl velikou radost. Taky si myslím, že soubor zase předvedl úplně jinou barvu, že zatancovali něco třeba, na co nejsou zvyklí, nebo jejich obecenstvo je zase mohlo obdivovat v úplně něčem jiným.
Pražský komorní balet?
Přesně tak, Pražský komorní balet. A i když je to malý soubor, ale mají tam hodně talentů a krásně se s nima spolupracovalo a nadále jim strašně držím palce.
Byla to i pro vás nostalgie, právě to cirkusové prostředí?
Pro mě to byla zase nostalgie spíš se dostat, se pracovat v Praze, protože já jsem v Praze vlastně vyrůstal, my jsme žili v Elišky Krásnohorský, což je Praha 1 a pro mě vždycky Praha je takový, jakoby, že si člověk vzpomíná na to dětství, ale přitom zase ty rodiče vždycky strašně moc cestovali s tím cirkusem, takže jsme je občas neviděli a někdy i na delší dobu, že třeba odjeli na 2 měsíce a samozřejmě jako malý kluk nám bylo nikdy smutno. Takže Praha je vždycky pro mě takový jako rád se vracím a někdy i ne. Praha je taková šťastná pro mě, ale i taková černobílá, taková kafkovská a proto jsem taky vlastně jednou se vrhl na France Kafku a vytvořil jsem proces a to byl pro
Královský švédský balet ve Stockholmu.
Přesně tak.
Tak to se i teď hodí, vzhledem k tomu, že jsme si nedávno připomněli stoleté výročí od úmrtí France Kafky. To je také zajímavé tedy, že Kafka je osobnost, která vás nějakým způsobem oslovila pro stvárnění, pro balet a vy jste dokonce někde uvedl, že nebo mám ten dojem, že jste viděl, že Kafka není až tak temný, jak bývá často vykreslován.
Přesně tak, jako je tam v tom textu je hodně humoru a já, když jsem vlastně tu choreografii vytvářel, tak jsem o něm hodně studoval a četl jsem nejenom proces, ale i jiné věci a bylo to strašně fakt zajímavé objevovat tohodle spisovatele.
Kde tedy, nebo jak vlastně ve vás uzrává to téma, že si řeknete, já bych chtěl udělat choreografii toho a toho titulu? Zároveň, nakolik vlastně vy si to můžete vybrat a nakolik vás oslovují sama divadla, samy soubory?
Tak většinou divadlo nebo ředitel souboru tanečního mě osloví a řekne většinou, rádi bychom o tebe měli nějaký balet a můžeš vytvořit, co chceš. A to je tak jako nejhorší, protože člověk neví, kde má začít, takže nějakou knížku nebo nějaký příběh. Já většinou potom třeba si řeknu, dobře, tak mi dejte měsíc nebo dva, já něco vyberu, pak pošlu třeba 3-4 náměty a potom spolu s ředitelem vybereme třeba ten příběh, který jemu by se hodil a mě taky, třeba pro to město nebo pro ten soubor a tak dále. No a pak přijde taková ta složitá práce, že já třeba ten román nebo tu knížku si přečtu, pak si napíšu znovu, napíšu si třeba 300-400 stránek, si napíšu 100 ručně, tak začnu o tom studovat.
300-400 stránek si napíšete jako předehru k baletnímu libretu?
Ne, jakože třeba ta knížka má 300-400 stránek, ano, já si z toho udělám 100. Takže si k tomu píšu hned rovnou, když si tu čtu, hned připomínky, hned co mě inspiruje, hned si k tomu píšu, hned hledám si třeba nějaký obrázky a dávám si to na zeď a mám tak jako magnetickou zeď, všechno si to jakoby, jako když dělá film, prostě si udělám takovou jakoby desku a tam mám všechno začátek, konec, prostě všeho. Potom k tomu vybírám hudbu a tak dále a tak dále, pak se k tomu vybírají prostě nápady kostýmu a jaká scénohra a já vlastně jako choreograf potom oslovuji svoje lidi, s kterými chci spolupracovat, kdo mi vyrobí jeviště, kdo mi vyrobí kostýmy a tak dále a tak dále. Je to strašně moc práce. To si nikdo nevěděl představit, kolik je to práce. No. Ale nechci si stěžovat na práci, já ji mám rád a rád to dělám.
A kdy tedy vlastně v tom celém procesu vznikají samotné choreografie?
No a právě to, jak jsem se zmínil od začátku, už na začátku, choreografie je vlastně jakoby ta poslední věc, ta vzniká 2-3 měsíce před premiérou. A to je velice intenzivní práce s tanečníkem a já něco, třeba něco si připravím, nějakou kratší kombinaci, pak toho tanečníka to naučím a pak vidím, jak reaguje, buď se to na něho hodí, nebo ne, tak to třeba měním, nebo přijdu na sál a rovnou dělám s tím tanečníkem, že ten tanečník mě inspiruje a spolu něco vytváříme a tak dále a tak dále. Jsou prostě taky jiný způsoby, jak vytvořit choreografii.
Takže tvoříte vlastně všemi možnými různými přístupy, tak jak třeba z přítomného okamžiku v nějakém dialogu na sále s tanečníkem, tak i, že máte třeba přípravu a už víte, jak která choreografie bude vypadat dopředu.
Přesně tak. Já, protože vždycky toho času je strašně málo. A vlastně choreografie člověk, který je furt zápasíte s časem. Furt, pořád. A to asi vám řekne každý režisér nebo choreograf, nebo kdo dělá prostě velký filmy. Prostě ten čas s tím zápasíte. A vždycky někdo se zeptá, a kdy víte, že to už je hotový? No hotový je to, když je premiéra. A vlastně máte deadline a premiéra a pak je to hotový. A já se strašně rád vracím i k baletu třeba po roce, po dvou, nebo když nějaký jiný divadlo, nevím, jiný soubor, ten samý balet si koupí a tak se k tomu rád vracím a zase to objevuju jinýma očima, zase to měním a zase to zdokonaluju a snažím se to udělat ještě líp a tak dále, tak dále. No, ty procesy jsou zvláštní a jiný a já se snažím nepracovat s tanečníkem, ale s člověkem. A koukám na toho člověka, který přede mnou stojí a jednou je to herec, jednou je to tanečník, jednou je to zpěvák a prostřednictví tohoto člověka můžu tomu divákovi prostě říct.
A jak se vlastně stalo, nebo jaký byl ten přerod opravdu z baletního interpreta, z světově uznávaného tanečníka, v choreografa rovněž se světovým renomé, ale toho, který už zkrátka nestojí na tom jevišti, ale říká, jak by to mělo vypadat?
Tak to nebyl zase takový jako by proces, že se to stalo, že jsem skončil kariéru a byl jsem nejenom choreograf. To prostě nejde. To já jsem už v Hamburku, a to už já nevím, 30 let, jsem prostě měl možnost vytvořit si takový jako malinký krátký soličko, asi 3-minutový a prostě jsem do toho skočil, zkusil jsem to a začalo mě to bavit a zajímat a najednou začala být jakoby z druhé strany že to lidi
prostě odezva? Chtěli,
odezva a chtěli to vidět. A takže jsem dostal jako nabídku dělat malinko větší, delší balet a pak najednou jsem dělal 10-minutový, 20-minutový, pak třeba jeden akt a nakonec teď už se soustředím na celovečerní balet. A samozřejmě tohleto je práce, která si vyvíjela, já nevím, třeba 20 let nebo 15, že to člověk se učí tím, že dělá, že riskuje a že někdy se to povede, někdy se to taky nepovede a já jsem vždycky se snažil z těch chyb se naučit a jít dál. No.
Já jsem vlastně směřovala trochu k tomu, kdy u tanečníka nastává okamžik, ve kterém začíná přemýšlet o konci taneční kariéry. Mm-hmm.
Tak já jsem měl štěstí, že jsem byl pozvaný jako host do pařížské opery, takže jsem tak nějak, když to zhrnu, tak nějak kolem skoro 5 letech jsem hodně cestoval do Paříže a tam jsem tancoval s hvězdama třeba ani z Letestů nebo dalšíma a tančil jsem tam a tam jsem věděl že, od nich, že limit pro ně je nějak, myslím, 1,40 nebo 2,40 a potom oni už nemůžou pokračovat, protože tam přijde další hvězda. Prostě oni, jim skončí smlouva a už to nejde dál. A já jsem se s tím inspiroval, že jsem si prostě to samý prostě do těch 1,40 pojedu a budu se snažit prostě, abych to vydržel a pak už prostě to chci utnout a nebudu tancovat. Ale já teď připravuju v létě, v srpnu, moje první gala v Praze, taky to bude v divadle na Vinohradech a jmenuje se to Bubenček International Ballet Gala. A protože mi bude brzo 50 v říjnu, tak bych strašně rád, právě protože české obecenstvo, ještě jsme s bráchou hodně tancovali a dělali jsme nějaké také projekty v Praze, tak na nás strašně rádo chodilo i na nějaké jiné projekty, nejenom v Praze, ale po České republice. A strašně rád bych jim dal jakoby takový symbolický dáreček a zatančil zase na jevišti.
Takže zatančíte, už no, jste se
ale,
rozhodl,
že no, chtěl bych strašně rád. Strašně rád, ale nemůžu to jako 100% slíbit, ale protože samozřejmě bude mi 50, teď nevíte to zdraví, už prostě to není, když nemůžu to posoudit, jako nemůžu to srovnat s tím, když mi bude 25, teď mi 50, mi bude a musím taky zhubnout. Tak, a to se dělá strašně těžko. Takže se musím dostat, mám na to 2 měsíce do kondice a prostě chtěl bych, aby lidi přišli, protože to bude to krásné představení. Mám tam hvězdy z milánské La Scaly, nebo z Drážďan, se Semper Opery, kde jsem já i tancoval 10 let. A další super prostě tanečníci přijdou a budou zatančí pro pražské obecenstvo. A například to bude v repertoáru Bolero od Ravela, anebo připravu právě pro tyhle ty milánské hvězdy z La Scaly, připravuju duet novou choreografii na hudbu Zdeňka Fibicha, který ho postupně taky vlastně teď objevuju.
No a to bude na začátku srpna, tak mm-hmm. Všichni s našimi posluchači určitě budeme držet palce, abyste byl v té kondici, abychom vás mohli vidět na jevišti. A tak si tedy třeba pustme opět ve vizitce takovou ochutnávku, když jste mluvil o tom, že objevujete Zdeňka Fibicha, tak poemu, mm-hmm. Ta choreografie, pokud vím, bude teprve vznikat, tak mm-hmm. Jestli k tomu můžete říct pár slov?
Tak já jsem strašně rád, že právě pozvání přijala Martina Arduino a Marco Agustino. To jsou vlastně principal dancers, nebo první solisti Teatro a La Scala, nebo z divadla z La Scaly, z Milána. A oni mě sami oslovili, jestli bych pro ně neudělal nějaký duet. Tak jsem říkal, dobře, tak něco vymyslíme, uděláme něco. A pak jsem se rozhodl, že bych použil tuto krásnou skladbu poema od Zdeňka Fibicha.
Ve vizitce doznívají tóny poemy Zdeňka Fibicha. Vybral ji pro vás náš dnešní host Jiří Bubeníček, uznávaný baletní choreograf a dříve také tanečník. No a co vás tedy čeká v budoucnosti? My jsme už teď nastínili právě ten gala večer Bubeníček International Ballet Gala. A dál tedy potom premiéra v Brně?
Já toho mám docela teď dost a docela i v České republice, takže já tady teď pracuju na tom novým celovečerním baletu Se ráno z Bergeraku tady v Brně a potom vlastně jsou letní prázdniny a já potom jedu do Českého Krumlova, tam začíná 3-týdenní festival, hudební festival, strašně slavný a tam vlastně bude zahajovací koncert, se bude tančit na koncertě i na Petřicha Smetanu Má vlast. Mm-hmm. Takže tam budou 3 hudební skladby, na který se bude tancovat. A potom já mám taky nějaký prázdniny, asi nějak týden.
Jak je budete trávit?
V Řecku. Já strašně rád lítám do Řecka a u moře prostě tam je to je pro mě taková jako srdeční záležitost Řecko. A tentokrát nejdeme na ostrov Ikaria, ale Ikaria, tam jsem byl už osanem 10krát a tam se strašně rád vracím. Tam je to báječný, protože se tam hodně tancuje, takový ty řecký tance a jídlo a víno a je to tam nádherný a na inspiraci super. A pak se vracím a začínám vlastně svoje druhý ročník svých mistrovských kurzů, to je Bubenček Ballet Masterclasses, to je pro mladý talenty a studenty a ty vlastně přijedou a budou s námi v Českém Krumlově. Budou s námi vlastně studovat a tancovat a budeme spolu taky připravovat na závěrečné představení toho festivalu Romeo a Julie. A já jsem strašně rád, že třeba například Vladimír Malachov, ukrajinský, vlastně to byla hvězda, který pracoval v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku pracoval, nebo potom se stal vlastně ředitelem v Berlíně, uměleckým ředitelem, tak ten přijede, bude právě tyto studenty učit, nebo Agnes Letestu, který, to jsem se taky změnil, že se s ní tancoval v pařížské opeře, takže ta taky přijela pozvání, taky bude učit tyto studenty a tak dále a tak dále. Takže to je nějakých 10 dní, to vyvrcholí právě tím představením Romeo a Julie a potom se vracím tady do Brna a budeme se soustředit a bude vlastně ta poslední taková ta intenzivní práce na toho Siriana a premiéra potom bude 27. září v Brně v Janačkově divadle. Přesně tak. No a mezi tím je právě tohleto gala a to bych strašně chtěl rád, aby se stala jakoby taková tradice a na tom Bubenček International Ballet Gala prostě budou, je to poskládaný z mých choreografií, tak je takový jakoby průřez mých nejlepších choreografií, takže divák se má určitě na co se těšit.
Možná první ročník, tedy nově začínající tradice
Bubenček rád bych.
International Ballet Gala. A když se přece ještě ohledneme za tou vaší neuvěřitelnou, téměř 25-letou taneční kariérou, byl jste jedním z nejlepších baletních solistů světa. Pamatujete si vlastně na okamžik, kdy jste si uvědomil, že třeba to vaše baletní pojetí je něčím jiné, pozoruhodné, výjimečné?
Když jsem byl asi mladší, tak jsem si hodně věcí neuvědomoval. Prostě jsem tancoval jakoby s instinktem a nějak jsem se neohlížel a byl jsem takový, jako, že jsem strašně rád byl na jevišti a já jsem se jako tak cítil na jevišti vždycky strašně přirozeně, protože samozřejmě máte nervy předtím, ale tak nějak, když jste víckrát na jevišti, tak si to osvojíte a je to potom to jeviště vaše. A já jsem jakoby znal každý roh toho jeviště a pro mě to bylo prostě takový jako obývák, když to tak řeknu jako lidově. A já jsem se cítil výborně v Hamburku a i v Drážďanech. A samozřejmě potom přijde taková jakoby takové jakoby zrcadlo a vidíte, že stárnete a vidíte, že už jste nejmladší a najednou to zdraví, tak já jsem strašně rád skákal na takový ty rychlý batery, to jsou takový ty rychlý kroky a skoky rychlý a to jsem měl strašně rád a točil jsem a skákal a najednou mi začaly lejtka jakoby odcházet, že jsem si vždycky natáhnul lejtko a to trvalo vždycky 4-5 dní, než zase se to vyléčilo a pak zase taková malinká trhlinka zase a zase prostě já jsem potom měl potíže jakoby se rychle odrazit nebo běhat. Takže potom jsem si řekl, no dobře, tak 40, 41, jako v Paříži, basta, konec, jdeme dál. Život jde dál. Nic není
Ale sám jste
stejný.
Pojmenoval ten konec, že přece jen to pro vás byla taková malá smrt. Tak to asi není úplně z nejjednodušších rozhodnutí, ale tělo zkrátka řeklo dost.
Uh-huh. Bohužel to máme jinak než ty herci. Když je herec starší, tak zraje krásně a tanečník ten akorát tak zraje do hrobu. Protože my prostě nám ty svaly potom odcházejí nebo prostě každý má nějaký úraz během té kariéry a já jsem měl nějaký ty operace menisku na pravém, na levém koleně, nebo prostě mě záda bolely hodně potom a nějaký prostě, jak člověk furt zvedá ty holky nahoru a tohleto a ten krk vám někdy se prostě blokne a nebo si vyvrknete kotník, to je tako častý docela. A no a já jsem měl hodně problémy s těma lejtkama potom, protože jsem prostě už nemohl skákat, no.
Jak tedy vzpomínáte na ten baletní svět a jak byste ho přiblížil? Je to příliš zjednodušující, když ho třeba člověk like vnímá jako skutečně ten drill a drill a drill a že vlastně tanečníci nemají skoro jiný život než na tom sále právě v tom drillu?
No, tanečník je člověk a člověk má život. Takže každý člověk má nějaký svůj život a jenom záleží na tom, kolik procent toho života nebo z těch 24 hodin chcete dát té své profesi nebo tomu svýmu koníčku. A to je všechno. A člověk musí mít život, protože jestli je tanečník, tak je i herec, když tancuje v nějakých celovečerních baletech. A aby byl pravdivý na tom jevišti, aby to šlo z jeho srdce a z jeho duše, tak ten život je strašně důležitý.
Takže... No a jak se to dařilo skloubit vám? Protože vy máte rodinu, manželku, dvě děti.
Tak s rodinou jsem začal, bohužel, nebo bohudík, já nevím, jsem začal docela dost pozdě až vlastně po té kariéře. Takže jsem jakoby na tu rodinu neměl čas. Nebo spíše to tako shoda náhod, že jsem nepotkal tu správnou až v těch 40 a pak jsem se zamiloval a z toho vzniklo vlastně to, že jsem Nadinu potom manažela v Nadině Moldavska, ale žila 6 let v Japonsku a prostě jsem za ní letěl a za rok jsme se vzali a měli jsme hned dvě děti a tak jako tak nějak to člověk ví, že to tak mělo být, no. Ale je prostě předtím na to nebyl čas možná, nebo prostě fakt jako, prostě já věřím v Boha a prostě ten Bůh mi dal tu ženu až později. No.
Vy jste získali i cenu Gracias Agit za šíření dobrého jména Česka ve světě. Jaký zvuk má vlastně český tanec ve světě?
Tak určitě dobrý. Určitě vlastně první člověk, který se proslavil v zahraničí jako tanečník a choreograf byl Jiří Klián, ale samozřejmě i další a my jsme byli takový ty první, kteří taky odešli po revoluci do zahraničí a vlastně jsme ten taneční český tanec proslavili, myslím, moc, hodně. A, takže určitě se o tom ví. A doufám, že vyrostou zase další talenti, které ho budou nadále proslavovat v zahraničí.
No a potkáváte další talenty? Setkáváte se s nimi, je jich dost?
Je jich málo. Ale jsou. Ale bohužel je to taky vlastně na té škole. A jak teda ta škola vlastně umí najít toho talenta a připravit ho na kariéru a naučit ho právě ty technické věci a v zahraničí se dělají hodně technické věci a taky na to herství a jaký je to člověk a jak se umí jako taky připravit na tu cestu umělce tanečního, která je velice složitá.
No ono taky, říkáte, je málo těch talentů, ale vlastně uplatnění, jaké je pro tanečníky, tanečnice, kteří vycházejí z konzervatoře, případně třeba z HAMU u nás, protože je tu, řekněme, prostor pro to, aby tu absorbovali více lidí, nebo ne?
Z mýho pohledu, a to je z pohledu člověka, který pracuje v zahraničí, tak co já vím je, nebo co můžu říct, je to, že když ta škola připraví dobrý studenty, tak budou mít vždycky práci. Mm-hmm. Ale záleží to na tom, aby ta škola uměla najít talenty a podpořit je, aby se ten talent vyvíjel dál. A jestli ta škola to nedělá, tak samozřejmě ten šéf toho souboru si vezme někoho třeba ze zahraničí, protože tanečníků je spousta, strašně moc a strašně moc dobrých a práce je málo, divadel je málo a takže práce hledají všichni.
A čeští tanečníci, tanečnice, jak se drží v té zahraniční konkurenci, řekl byste?
To je strašně těžký posoudit. Já v Praze nežiju a nevidím do toho a vím, že pár lidí se dostalo do zahraničí například, jako jsme to byli my, nebo Derek Limita, nebo Lukáš Slevický a tak dále a tak dále. Někteří například teď zase jsou nějaký mladší, Václav, který pracuje v Drážďanech, a nebo Barbora Kohoutková byla výborná tanečnice, která pracovala ve Finsku, potom tancovala se mnou v Hamburku, přišla do Hamburku, nebo Adela Polertová. Takže pár lidí se také dostane dál, ale to jsou prostě taky lidi, kteří doopravdy jsou do toho, do té profese zažraní a mají to rádi a jdou do toho a nebojí se toho a mají taky výborný talent.
No a řekněte mi ještě, co se týká publika. Uh-huh. Je těžké nalézt u nás diváka, který půjde na balet nebo tanec jinam, než třeba na dvě ty nejzavedenější scény. Diváka, který si prostě třeba vybere taneční představení?
Jestli diváci chodí u nás na balet? Hmm.
No anebo na taneční představení, nejen třeba do Národního divadla.
Já si myslím, že jako český divák má rád tanec a ten žánr. A že chodí. U nás chodí hodně lidí na jakýkoliv žánr, na balet, na tanc, teatr a tak dále. A když prostě, když máte co nabídnout, když ta prostě ten soubor je něčím zajímavý, něčím jiný, tak určitě na to lidi půjdou. A musíte prostě dávat divákům dobrou, kvalitní práci, no a potom na to lidi budou chodit. A když se někdo třeba stěžuje z těch souborů, že jo, nechodí lidi a tohoto, tak asi nedělají jako kvalitní práci.
Ještě mě zaujalo, že zásadní pro tak špičkové výkony, které třeba jste vy i váš bratr podávali, tak je udržet klid a nervy na uzdě. A vy jste řekl, že i vy máte mozek jako takovou malou opičku, která pořád našeptává, ty to nezvládneš. Jak ji dostáváte pod kontrolu? A je ještě pořád hlasitá?
Já když jsem trénoval a zkoušel, tak já jsem vždycky zkoušel doopravdy do posledního detailu. Já jsem to měl vždycky rád strašně všechno naskoušený a prostě jsem se cítil, jako, že teď jsem připravený a šel jsem na to jeviště a někdy se to povedlo a někdy se to nepovedlo. A vždycky jsem říkal, ale čím to je, proč se to nepovedlo, když jsem to měl všechno jako až do toho posledního puntíku naskoušený. A pak jsem si uvědomil, že to je právě tím vaším mozkem, nebo prostě, že člověk je v tu vteřinu, což máte udělat něco strašně složitýho, technického, něco vám tam řekne, a ty to neuděláš třeba, jo. A jak se tohodle zbavit, no. A jak se právě tohodle zbavit, aby prostě člověk aby v tom okamžiku vypnul a prostě udělal to, co má udělat, nic víc, nic míň. A to mi strašně pomáhalo, já jsem v tu dobu hodně četl o buddhismu a pomáhalo mi i meditace. A meditace, že člověk si uvědomí nic, protože si uvědomí, že všechno se děje v tomto okamžiku, nic se neděje v budoucnosti nebo v minulosti, že žijeme všichni v tomto okamžiku a v tomto okamžiku se může vlastně zrodit něco výjimečného. A já, když jsem šel potom na tom jeviště, tak jsem si hodně tohoto připomínal a snažil jsem se prostě do toho vžít a ztratit sám sebe v tomhle tom okamžiku a nepřemýšlet, jestli se mi ta pirueta nebo ta tourlaire, to je takové, jako, že se vyskočíte dvakrát, se otečíte ve vzduchu, že se mi to povede nebo ne. Soustředil jsem se přesně na to, co jsem se naučil a prostě jsem šel krok po kroku a ono se to potom vždycky většinou povedlo. A právě v tomto okamžiku nebo v přítomnosti neexistuje strach. Tam strach je jenom prostě v budoucnosti nebo prostě si říkáte, tohle to se stane nebo tohle to se nestane, a to je blbost. Nikdo to nemůže ovlivnit, co se stane nebo nestane. Lepší je žít v tomto okamžiku. A to jsem si uvědomil skrz tohle, skrz vlastně jeviště, a že jsem měl vlastně možnost pracovat jako tanečník nejenom na, jako že jsem herec a takovýhle věci, ale člověk si uvědomí taky skrz to jeviště právě tyhle ty životní věci, no, který člověk potom může zase přinést z toho jeviště do privátního života.
Jsem ráda, že jsme v tomhle okamžiku mohli být spolu se světově uznávaným baletním choreografem, někdejším tanečníkem, Jiřím Bubeníčkem, byť takto na dálku. Do Brna vás zdravím a vy nám prosím ještě na závěr pošlete další skladbu, kterou to bude taková další pozvánka na to gala, International Bubeníček Ballet Gala, a to bude Ravelovo Bolero.
Přesně tak. Je to krásná věc. Vytvořil jsem to na solisty z Semper opery v Drážďanech a na to se opravdu diváci přijďte podívat, protože to je fakt jako pěkná věc a tancuje to krásná Italka a je to na Maurice Ravela a je to 15-minutový krásný bolero a samozřejmě poslechneme si jenom kratší ukázku.
Děkujeme za ní Jiřímu Bubeničkovi i za celý rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.